zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Koalice se dohodla na podobě služebního zákona. Zasedne Bezpečnostní rada státu. Na noc kostelu otevře své brány přes 1000 sakrálních staveb. Vládní koalice se dohodla na podobě služebního zákona. Ten má platit od příštího roku a do státní služby by podle něj mělo přejít až 80 tisíc úředníků. Politici počítají s dvouletým přechodným obdobím, během kterého by měli určit způsob odměňování úředníků. Bezpečnostní rada státu dnes posoudí, jestli by Česko ohrozil výpadek dodávek plynu proudícího přes Ukrajinu. Mluvit bude i o tom, jak v takovém případě pomoci Slovensku a Maďarsku, které by s výpadkem mohly mít problém. Odboráři upozorňují na špatnou finanční situaci policistů a vězeňských dozorců. Velká část z nich žije podle odborů na pokraji nouze nebo musí pobírat sociální dávky. Ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD jim chce platy zvýšit příští rok. Poslední ze zhruba 8 milionů voličů v Česku by nejpozději dnes měli dostat hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu. Z 850 aktuálních kandidátů z kraje nadcházejícího víkendu vyberou 21 europoslanců, kteří budou reprezentovat Českou republiku po nadcházejících 5 let. Brněnští zastupitelé schválili aktualizaci územního plánu v průmyslové zóně Černovická terasa, čímž umožnili stavbu logistického centra společnosti Amazon. Firma ale v dubnu řekla, že do Brna nechce a zvažuje různé varianty ve střední a východní Evropě. Amazon má dnes na programu jednání také zastupitelstvo Dobrovíze nedaleko Prahy, kde je už stavba distribučního centra dojednána. Zastupitelé se budou zabývat dodatkem ke smlouvě s developerem. Silné deště a vítr v minulém týdnu poškodili v lesích Lesů České republiky téměř 250 tisíc metrů krychlových dřeva. Je to více než 3% celoročního objemu těžby dřeva ve státních lesích. Odstranění a zpracování polámaných a popadaných stromů může trvat týdny až několik měsíců. Lidé by návštěvu lesů zasažených silným deštěm a větrem měli pečlivě zvážit. Herci zaniklého činoherního divadla v Ústí nad Labem dnes budou znovu hrát. Jejich nově vzniklý spolek Činoherák se představí na lodi Tajemství v Ústeckém Vaňově. Činoherní divadlo letos skončilo, protože mu ústecká radnice odmítla dát peníze na provoz. Stovky kostelů, modliteben, klášterů a dalších sakrálních staveb se otevřou v noci zpátku na sobotu na dalším ročníku akce Noc kostelů. Do letošního ročníku se zapojily všechny církve sdružené v Ekumenické radě církví, včetně pravoslavné i armády spásy. Celkem se otevře přes 1000 sakrálních staveb, ale připraveno je i množství doprovodných programů, přednášek, kázání, modliteb, besed, koncertů či divadelních představení. Ústav pro studium totalitních režimů zveřejnil na svých stránkách kompletní elektronickou verzi jednoho z nejvýznamnějších exilových časopisů Západ. Jeho první číslo vyšlo před 35 lety v Kanadě. Západ se věnoval zejména politickým tématům, sledoval vývoj ve východní Evropě a především v komunistickém Československu. Prostor dával ale také literatuře a umění. Ze sportu. O nejvýhodnější pozici ve čtvrtfinále budou dnes na mistrovství světa v Minsku bojovat čeští hokejisté v závěrečném utkání v základní skupině A proti Francii. Svěřenci Vladimíra Růžičky mají jasný cíl – zvítězit, obsadit třetí místo ve skupině a vyhnout se suverénnímu Rusku. Česká fotbalová reprezentace se ve středečním přípravném zápase ve Finsku bude muset obejít bez kapitána Tomáše Rosického. Záložník Arsenalu kvůli nemoci neodletěl s týmem do Helsinek. A ještě krátce o počasí. V České republice je jasno až polojasno, ojedněle přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na řadě je krátké nahlédnutí do českých novin. K barevným kontejnerům na papír, sklo a plasty nejspíše přibudou i hnědé nádoby na bioodpad. O plánu Ministerstva životního prostředí píše Mladá fronta dnes. Záměrem je, aby se co nejvíce zbytků zužitkovalo a aby nekončily na skládkách a ve spalovnách. Úřad se inspiroval v některých obcích, kde už hnědé popelnice mají. Například v Mikulově stojí před každým domem. Bioodpad pak nekončí na skládkách, ale v kompostárně. Bioodpad se však zatím třídí jen někde a ministerstvo chce, aby tuto možnost měli všichni, kteří budou mít zájem. V Česku se znovu využije jen asi čtvrtina odpadu, oproti zemím jako Německo či Rakousko, kde se zužitkuje až 60% odpadu, jsme tedy dost pozadu. Statistiky vloupání do bytů by měly vylepšit speciálně školení domovníci. Tématu se věnuje Deník Právo. Takzvaní domovníci preventisté už na některých místech fungují. Letos jich v rámci projektu ministerstva vnitra pracuje asi 25. A podle úředníků jsou úspěšní. V jednom případě klesl počet zásahů policie v problémovém domě a jeho okolí dokonce o 70%. Domovníka vyškolí ministerstvo vnitra, zaměstná ho pak radnice, která ho nechá pracovat většinou v domě s problémovými nájemníky. Domovník pak mluví s obyvateli domu a snaží se řešit jejich problémy. Spolupracuje také s městskou policií a úředníky na radnicích. Od ministerstva za to měsíčně dostává 4 000 korun navíc. Protože jsou specializovaní domovníci úspěšní, chce je ministerstvo dostat i na další místa. Dokonce uvažuje o založení tzv. Domovnické akademie, která by měla fungovat jako rekvalifikační kurz. Tématu krádeží v bytech se věnují také Hospodářské noviny. Píší, že Češi se krádeží bojí, ale svoje byty často nechávají bez pojištění. Proti vykradení není pojištěna asi polovina bytů a třetina budov. V průzkumu Asociace pojišťoven přitom více než 2/3 dotázaných přiznávají, že se někdy s vykrádáním domů setkali a že se toho vlastně bojí. Podle Hospodářských novin je navíc většina domácností pojištěna málo. V průměru zaplatí majitelé za pojistku 1300 korun ročně a svou domácnost pojistí na 500 000. Většina nemovitostí má ale větší hodnotu. Při vykradení tak hrozí, že pojišťovny nezaplatí celou škodu. Jsou ovšem i případy, kdy nepomůže ani pojistka. Majitelé domu a bytů musí nemovitosti zabezpečit. Pokud se zloděj dostane dovnitř, například otevřeným oknem, nezaplatí pojišťovna za vykradení ani korunu. Stejné to bude i v případě, když člověk vpustí do bytu podvodníka, který se vydává třeba za instalatéra.
Posloucháte Rádio Praha.
Cena Olgy Havlové se poprvé udělovala v roce 1995. Ocenění mělo upozornit na život postižených. Každý rok ji totiž získá člověk, který se se svým handicapem vyrovnal a pomáhá druhým. Skromnost, píle a absolutní hudební sluch. Všechny tyhle vlastnosti má Ladislav Dohnal ze Sevzimova Ústí. V útlém dětství přišel o zrak, přesto se stal učitelem hudby, na kterého s láskou vzpomínají stovky jeho žáků. Za svou dlouholetou pedagogickou činnost i občanskou aktivitu získal rodák z Mitrovic u Tábora cenu Olgy Havlové. Co pro něj ocenění znamená a jak ho vnímají zástupci komunity zrakově handicapovaných, to se dozvíte v pořadu, který připravila Eva Rajlichová.
Já radši improvizuju.
Jakou hudbu máte třeba nejraději, nějakého skladatele, nebo co je vám blízké?
No tak, já mám rád dobrou hudbu, veškerou, a zejména klasickou. No a mým oblíbeným skladatelem je Mozart, nebo Haydn, Beethoven.
Co se vám třeba na Mozartově hudbě líbí?
No asi ta lehkost, prostě to je hudba, která dodává člověku radost.
Přemluvit Ladislava Dohnala k rozhovoru nebylo snadné, je totiž velmi skromný. I přesto, že ho na cenu Olgy Havlové nominovala hned 3 jeho česká města, Tábor, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí, natáčení se bránil. Při osobním setkání se z něj vyklubal výborný společník. Nevyhýbal se ani vzpomínkám na dobu, kdy přišel o zrak.
Během prvního roku života jsem onemocněl spalničkami. Choroba měla dost těžký průběh, hlavně horečky, které mi zničily oční nervy. No tak naši z toho byli velice nešťastní. Sháněli pomoc u lékařů a každý jenom krutil hlavou a říkal, tady už pomoc není žádná.
Popisuje Ladislav Dohnal. Nakonec šel studovat do speciální internátní školy na Pražských Hradčanech a právě tady objevili jeho hudební nadání.
Takže jsem začal hrát na klavír, na housle, na varhany. No a později, když už jsem pak přišel na pedagogickou školu, střední pedagogickou školu, tak jsem si připravil ještě trumpetu a akordeon.
K hudbě vedl i své žáky. Jako učitel na základní umělecké škole jich měl stovky.
To bude ukázka skladby, jmenuje se to Mexický tanec, kterou jsem nacvičil s těmi dvěma žáky, co jsem říkal, že jeden působí v Táboře a druhý v Bechyni. Co teda je v tom vyučování těžší, to je, když ten žák je lajdák a necvičí. To se mi kolikrát také stalo, že na hodině zapomněl noty a přišel si pro ně až den před další hodinou.
Myslíte si, že třeba někdy hřešili žáci na to, že nevidíte?
Takhle, já jsem mu dal razítko s trojkou a on si ji tam nedal. A napsal si tam jedničku. Takže já jsem potom, když jsem to zjistil v žákovské knížce, tak jsem namátkou kontroloval určitý datum. Bylo z toho zle, no a pak už si to ten žák nedovolil.
Hudební talent mu dal nejen možnost uplatnění, ale díky němu se seznámil i se svou budoucí ženou Marií.
On byl dobrý muzikant, byl úžasný. Každý mu říkal zajíc, takže on měl dobrý sluch, takže byl ten zajíc, jo.
A... Takže jsem tě učil intonaci, ne? Takže...
No, to tak. Pravdu, on byl takový slušný chlapeček.
No, dělal jsem ti příklady z harmonie.
Jo, to, a pak jsem za to dostávala pětky, jo, protože on to bral podle toho, jak to slyšel, ale že tam potom šly oktávy, které byly jako se nesměrně, jo, nebo kvinty jsem tam, tak on říkal, že je to hezký a profesor mě řekl, co to, podívejte se, ta červená čára jsou oktávy, a říkám, no, když manžel mě pomáhá, ono se mu to
jo, že to už je dneska ale běžný, dneska jo, se používá ne... běžně kvinty, oktávy.
Ne, no jo, no tak, to je jasný, no. On už je používal
nová. Já už jsem předvídal, co bude.
Jo,
s manželkou, která působila jako učitelka hry na klavír, má pan Dohnal syna a dceru. Oba vystudovali konzervatoř a hudba je v jejich životech stále přítomná. Ladislav Dohnal mimo jiné založil pěvecký sbor Harmonie. Dlouhá léta ho vedl.
Tady to je můj pokoj. Mm-hmm. Takže podívejte, tohle to je můj první strojek hrací, který jsem dostal k Vánocům většinou. Mm-hmm. Tak tohle to je stroj, který hraje Brahmsovou ukolébavku.
Ještě tamhle vidím fotku, vlastně, na které jste s Janem Pavlem II. Jak jste se setkali?
No tak my jsme v rámci toho sboru AV jsme byli v Itálii. Tam jsme trávili část pobytu u moře a taky jsme byli na audienci na náměstí svatého Petra. No a tam jsme právě se setkali s papežem Janem Pavlem II.
Mm-hmm. Vy se tady s ním podáváte ruku na té fotografii. Jak na vás zapůsobil?
Ohromně. On byl velice lidský člověk a prostě z něho vycházela taková pohoda. Já jsem mu říkal, že jsem varhaníkem v Plané na Lužnici, tak měl z toho radost a považuji to jeden za šťastný okamžik svého života.
Ladislav Dohnal letos na konci října oslaví 80. narozeniny.
A já jsem právě četla, že jste absolvoval v 72 letech kurz práce s počítačem, což mě taky zaujalo.
To já i teď s tím novým zase absolvuju znovu kurz. Jezdí sem za mnou z Budějovic instruktorka vždycky jednou za týden, protože to je zase úplně něco nového. Tak třeba jsem se naučil stahovat ty knížky z internetu, to jsem dřív nemohl na tom starém počítači.
S manželkou stále navštěvují kulturní akce. Jak sám říká, kdyby nic nedělal, asi by se nudil. I proto stále myslí na druhé.
Největší radost asi mám z toho, když každé Vánoce na Štědrý den, to už od roku asi 65, hraju osamělým důchodcům. Totiž město Tábor pro ně vždycky pořádá slavnostní oběd. No a já jim k tomu hraju koledy a jejich oblíbené melodie. Každý měsíc hraju k narozeninám v pečovatelském domě, který je tady v Táboře velice ukázkový. No a jinak hraju pro senior klub, to jsou taneční zábavy, kde je vždycky dobrá atmosféra, přestože jsou to seniori, tak jsou tam i mladší seniori a velice pěkně se baví, zpívají, tancují.
Cena Olgy Havlové má svou prestiž. To, že ji letos získal Ladislav Dohnal ze Sezimova Ústí, hodnotí kladně i viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Rudolf Volejník.
No, Ladislav Dohnal je osobou známou v komunitě nevidomých, zvláště nevidomých učitelů hudby. Letos je mu 80 let a samozřejmě nejenom díky věku, ale také díky celoživotní činnosti se o něm ví. Je to člověk, který ukázal, že učení hudby, to učitelství hudby je pro nevidomé vysoce prestižním povoláním. On v tom malém městě, nebo v těch malých městech, ve kterých působil, vlastně byl jedním z elity toho města. Byl člověkem, nebo je člověkem, vyhledávaným člověkem, kterého si tam místní lidé váží. A já si myslím, že cena takovému člověku, který za sebou zanechává velkou spoustu žáků, ohromnou radost z hudby, tak takovému člověku zcela určitě taková cena náleží.
Jaký vzkaz je to vlastně pro komunitu nevidomých tady v České republice, tohle ocenění?
Já si nedovedu moc úplně představit, zda je to vzkaz pro celou komunitu nevidomých, protože spíše je to vzkaz pro komunitu těch, kteří ve svém životě chtějí něco dokázat a za kterými v životě něco je. A mezi ně zcela určitě ta skupina učitelů hudby, kterých je několik stovek, patří. A pro tyto lidi je to vzkaz následující. Pokud v komunitě zdravých lidí, ve své obci nebo ve svém městě něco znamená ten člověk, tak se nakonec ukáže, že je oceněn úplně stejně, jako by viděl, a v zásadě se nerozlišuje mezi člověkem, který vidí nebo nevidí. Rozlišuje se podle toho, co ten člověk pro tu obci, udělá. To já myslím, že je dobrý vzkaz pro nás, protože nám to ukazuje, že jsme bráni jako rovnocenní občané, jako občané první kategorie.
Trošku odbočím z toho rozhovoru. Vy jste mluvil o tom, že jste Olgu Havlovou osobně znal. Mohl byste na ní alespoň krátce vzpomenout a říct si, při jaké příležitosti jste se třeba spolu potkali?
My jsme se spolu potkali poprvé už v roce 1990, a to hodně brzy po zvolení Václava Havla prezidentem, někdy v únoru 90 nebo v březnu. A já jsem pak několik let pro Olgu Havlovou tlumočíval při jejich setkáních s cizinci v České republice, kdy konala dobročinnou práci, a vzpomínám na ní s takovou, řekl bych, veselostí mysli, protože ona vždycky byla tou osobou, která jakoby chtěla zůstávat v pozadí, ale přitom se s námi při té práci velice usmívala. Pracovalo se mi s ní dobře a vzpomínám na ní rád.
Já se vrátím zase k panu Dohnalovi. Při tom natáčení jsme si povídali o všem možném a narazili jsme i na otázku Brailova písma. Trochu si stěžoval nad tím, že mladá generace už se to třeba tolik nechce učit. Myslíte si, že ta znalost toho Brailova písma je důležitá? A je to opravdu takový problém třeba v dnešní době pro mladé lidi se to naučit?
Musíte to brát opravdu jako rovnítko. Brailovo písmo pro nevidomého rovná se běžné písmo pro vidomého. Hlavně se to týká mladé generace, generace lidí, kteří buď studují, anebo se chystají, nebo se ucházejí o zaměstnání. Přirozeně kdo bodové písmo neumí, je vždycky v nevýhodě, i kdyby s počítačem uměl veliké zázraky. Jsou jisté výjimky, jsou to jednotlivci, kteří opravdu i s tím vlastně breptajícím počítačem jsou schopni pracovat podobně jako zdravá osoba, ale to jsou opravdu jednotlivci. Přirozeně jsou tu jistá omezení speciálně u osob později osleplých, které mohou mít díky třeba cukrovce omezené hmatové schopnosti, pak přirozeně je pro ně výhodnější a je pro ně rychlejší a efektivnější pracovat pouze s počítačem, s hlasem. Ale u nevidomého člověka, který pouze nevidí a chce se opravdu dobře v životě uplatnit, je to Brailovo písmo klíčem k tomuto uplatnění.
Ladislav Dohnal je příkladem tedy aktivního člověka, který, jak už vy sám jste říkal, vážený pán, našel si to uplatnění svoje v té učitelské profesi. Myslíte si, že třeba dnes je lehčí pro nevidomého člověka se takto uplatnit, nebo že ty možnosti už jsou přece jenom větší, než byly?
Co se týče učitelů hudby nebo muzikantů, tak tady ta situace, bych řekl, je poměrně příznivá, protože pořád ještě existuje speciální hudební konzervatoř, která tyto lidi vychovává a připravuje speciálně na dráhu pedagogů. Na druhé straně ovšem díky tomu, že je otevřený trh práce, tak je přirozeně obtížnější, než tomu bylo dříve, najít pracovní uplatnění. Není to tak, že by ten člověk z konzervatoře Jana Dejla odešel a hned mu ve 3 okresních městech nabízeli zaměstnání. Tak tomu možná bývalo za reálného socialismu, kdy v zásadě pracovat stejně musel každý a bylo to rozšířeno i na osoby těžce zdravotně postižené, nevidomé, a ten stát se snažil těm osobám tu práci prostě vyhledat. Dneska se o tohle stát stará jenom částečně, nelze říct, že vůbec ne, to není pravda, ale nestará se o to tak, aby každému opravdu nabídnul tu práci. Ale pak jsou ještě jiná povolání a tam je problém daleko, daleko větší. Ten otevřený trh práce působí naše skupina i díky právě do jisté míry neznalosti bodového písma, je méně konkurenceschopná, než jsou skupiny jiné, a máme nějakou 75-80% nezaměstnanost u úplně nevidomých lidí v produktivním věku. Tady ta situace je ovšem obdobná jako v jiných západoevropských státech i ve Spojených státech a v Kanadě. To je prostě stejné. Díky tomu, že trh práce je otevřený a svobodný a ta naše konkurenceschopnost je opravdu nízká. Za reálného socialismu tomu bylo jinak. Bylo to tím, že vlastně ta jaksi poptávka po práci a nabídka byla státem řízená, ale také spousta lidí dělalo práci, kterou nikdo nepotřeboval.
Potom vlastně co proto děláte sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, aby se třeba ta konkurenceschopnost zlepšovala, nebo aby byly třeba nové příležitosti pro lidi, kteří mají tenhle handicap?
Pro konkurenceschopnost spíše pracují organizace, které jsou vzdělávacími organizacemi, především státní organizace, jako jsou školy, jako jsou i univerzitní pracoviště, která pomáhají nevidomým, je jich několik a jsou dosti úspěšná v tom, že naši nevidomí a těžce zrakově postižení lidé mohou studovat velmi snadno a pohodlně, daleko snadněji a pohodlněji, než to by bylo za nás, ale je to tak správně samozřejmě. Nicméně právě po tomto zaměstnání ta univerzitní pracoviště nejsou povinna tomu člověku samozřejmě najít. No a pak přichází teda různé projekty, které v tomhle pomáhají. Jedním z takových nových, moderních projektů je to skromný projekt SONS, nemáme na něj žádné prostředky, je to spíš taková dobrovolnická práce. Se jmenuje 5 statečných a ten spočívá v tom, že oslovujeme velké korporace a říkáme jim, máme k dispozici nevidomé lidi, kteří by u vás mohli pracovat stejně, jako pracují jiní. Zkuste to s nimi. A oni ty nevidomé lidi vezmou na praxi, na té praxi se ukáže, zda ten člověk by byl schopen pracovat nebo ne. A teď budu jmenovat 2 firmy, které tohle udělali a které s tím mají ty nejlepší zkušenosti. Nejdřív budu jmenovat tu, která je vám vzdálenější a potom tu, která je vám bližší. Tou vzdálenější firmou je Česká spořitelná akciová společnost, která tento projekt podporuje velmi velkoryse a již vlastně to děláme 2. rokem a opět si našla dalšího člověka, se kterým bych chtěla spolupracovat, a hlavně z toho předchozího ročníku jednu uchazečku opravdu zaměstnala na pracovní poměr a druhému člověku tu práci nabídla. Ale pak máme 2. subjekt, který vám je bližší, a to je zahraniční vysílání Českého rozhlasu, kde samozřejmě jsme také v rámci projektu 5 statečných měli jednoho kandidáta, který se tam ohromně osvědčil, a nebýt toho, že ještě nedostudoval, je docela klidně možné, že by v tom zahraničním vysílání i tu práci byl tehdy dostal. Je jenom na něm.
Němčinář,
přesně tak.
Já jsem s ním natáčela, teď si nemůžu vzpomenout na to jméno.
Zdeněk Rybák se jmenuje, a je jenom na něm, jak rychle dostuduje a zdá se o tuto práci bude ucházet. On je velmi šikovný, on umí dobře německy a anglicky, a to tak dobře, že jako na trhu je uplatnitelný, protože dneska anglicky kváká kde kdo, jo, a to samozřejmě neznamená, že něco umí. On opravdu ty 2 jazyky umí dobře, má univerzitní vzdělání, bohužel ovšem neukončené, takže až ho dokončí, pak se bude prát o to svoje pracovní místo podobně, jako se perou vědomí lidé, a myslím, že to je naprosto v pořádku.
Potom mě zajímá, jestli si myslíte, že se třeba za posledních zhruba 25 let změnil ten přístup většinové společnosti prostě k nevědomým lidem.
My jsme byli dobře vidět i za reálného socialismu. My jsme nebyli skupina, kterou by ten režim skrýval. To není prostě pravda. My jako malé děti z Hradčanského ústavu, do kterého chodil také pan učitel Dohnal, jsme měli tak asi 300-400 metrů na Pražský hrad a jako malé děti jsme tam směli v podstatě každý den chodit a já si pamatuju z mateřské školky, jak jsme si lezli po kašně, jak jsme si lezli po obelisku, jak jsme chodili na hradě na poštu a to bylo v letech, kdy vládl Antonín Zápotocký a nikomu to nevadilo. Není pravda, že by nevědomé děti byly skrývány. Faktem je, že jistý pokrok ve společenském nazírání na nevědomé lidi přišel. Ta společnost už není postavená jenom na tom pečovatelském principu toho, jak si té filozofie, my, zdravá společnost, víme nejlíp, co vy, nevědomí, potřebujete a vy nám do toho nemluvte. To byl takový ten, jak si to bylo heslo toho socialismu, konec konců, to bylo heslo pro všechny, že jo, strana věděla nejlíp, co máme nebo nemáme dělat. Dneska je to trošku jinak v tom smyslu, že velké korporace, subjekty, jaksi právnické, se k nevidomým lidem začaly chovat podobně jako ke zdravé veřejnosti. Takže už nemáme třeba problém s tím, když přijdeme do banky a řekneme, já bych jako nevidomá osoba chtěl mít svůj vlastní účet. Nebo přijdeme do pojišťovny a jako nevidomá osoba bych se chtěl pojistit. Ano? No nicméně, co se týče jaksi vztahu fyzických osob, tak já myslím, že právě proto, že my jsme byli vždycky taková komunita, která byla víceméně vidět. Takže ten postoj se nezměnil. Na ulici potkáte lidi, kteří vás osloví slušně a ptají se, zda potřebujete pomoc nebo podobně a vy jim zdvořile odpovíte, že ano nebo ne. Ale také potkáváte lidi, kteří vám tykají, kteří vám říkají mistře a podobně a mají pocit, že je to tak správně a když se ohradíte náhodou, tak se ještě velmi urazí. Takový krásný příklad je, když například se čeká na červenou, čeká se na zelenou prochodce a je červená, je to dlouho a žádná auta už nejedou. A spousta lidí přechází a někdo s vámi chce také přejít, ale vy si to nepřejete, protože chcete přejít opravdu až na tu zelenou. A ten člověk místo, aby pochopil, že je to vaše svobodné rozhodnutí, tak vás ostře osloví a vynadávám, že vám chtěl pomoci a vy jste to odmítl. Že jo? To je prostě věc, která se stává docela běžně. Já bych řekl, že je to záležitost kulturní, že je to záležitost dlouhodobá. V této věci SONS osvětu samozřejmě dělá a já mám zkušenosti z mnoha zemí a mohu říci, že třeba v zahraničí na západ od našich hranic se to běžně nestává. Tam je to tak, že já nevím, v Británii, ve Spojených státech vás v těch velkých městech lidé osloví spíše tak, že oni očekávají, že vy rozhodnete, jakou pomoc od nich přijmete a jakou nepřijmete.
Dodává Rudolf Volejník, viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.
A já ještě připomenu, že rozhovor s ním natáčela Eva Rajlichová. Naše úterní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Martina Bílá.